Идел елгасында батқан Болгария күймәсін шығару үші ауырлық білән дәуам ете. Журналистлар хакимиятның күймәні көтәру үшләрін шамадан тыш сыр пәрдәсі білән қаплауына зарлана. Тулырақ итеп, Резиде Әхмәтуәлиева сөйлей.
Болгария кыймасын бу көннәрдә күтәрү планлаштырылса да, әлегә күтәрү эшләре тоткарлана килә. Журналистлар эшендә кыйманы күтәрү урыныннан мәгълүматлар бик аз бирелгән. Эш процессы шамадан тыш сирлелек астында барган. Бу хакта Вести.ру сәхифәсенә Сергей Гололобов хәбәр иткән. Кыйманы төптән чыгару эшләре алып барылган урынга үтүче су юлларын полиция саклый. Кешеләрне исә Кыймәне күтәрү урынына документларын тикшереп кенә үткәрәләр дип сөйләгән Сергей Гололобов. Журналистларга мәгълүматның аз бирелүе турында Азатлык радиосының рус редакциясенә Польша журналисты Анджей Заухада сөйләгән иде. Аның әйтүенчә, журналистлар эш барышын 100 метр ераклыктан махсус баржадан күзәткән, аннары соң исә аларны ярга чыгарганнар. Эш барышын төшерүне рәсми каналларга гына рөхсәт иткәннәр дип хәбәр иткән Анджей Зауха. Болгариядә вафат булганнарның туганнары да кыйманы күтәрү урына бару теләге белдергән булган, әмма сәясәтче Дмитрий Бердников әйтүенчә, әлегә бу эш барып чыкмаган. Аның сүзләренчә, ул оештыру эшләрендә ярдәм сорап Русия һәм Татарстан тикшерү комитеты җитәкчеләренә, гадәттән тыш хәлләр министрлыкларына мөрәҗәгать иткән булган, әмма аңа җавап килмәгән. Кыйманы күтәрү эшләре процессында аңлашылмаучылыклар күп ди Дмитрий Бердников.
Непонятного и таких моментов. Мы как раз все хотели посмотреть, мы обратились к определенным руководителям, чтобы помогли организовать поездку.
Бүгенге көндә исә Болгария фаҗигасыннан соң ярдәм күрсәтүгә мохтаҗ булган 194 гаиләнең 100-сенә компенсацияләр түләнгән. Болгария һәлакәткә дучар булу аркасында ятим калган 8 бала карамалыкка алынган. Әлегә күпчелек мәгълүматлар Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгыннан бирелә. Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының җәмәгатьчелек белән эшләү бүлеге башлыгы Тимур Хикмәтов хәбәр итүенчә, кыйманы күтәрү вакытыда әлеге билгесез булып кала. Эш процессына һава торышы комачаулы ди ул. Кыйманы күтәрү тирәлеген дулкыннарны киметүче махсус кырмалар белән урату сәбәпле генә эш барышы дәвам итә, ди Хикмәтов.
Работа продолжается благодаря тому, что вокруг района проведения операции выстроены базы, которые нивелируют воздействие воздуха.
Журналистларга исә бүгенгә рәсми чыганаклардан бирелгән хәбәрләргә генә ышанасы кала. Аларга кыйман төптән күтәрү эш процессын үз күзләре белән күзәтү мөмкинлеге юк.
Идел елгасында баткан Болгария кыймасын күтәрү